kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, mga residente sa Queensland na apektado ng ulan at pagbaha makakatanggap ng emergency payments. Sapat na kuryente sa Victoria tiniyak sa gitna ng ikatlong araw ng heat wave sa estado. At sa Pilipinas, mga arestadong umano'y foreign spy o banyagang espiya halos isang dekada nang naninirahan sa bansa ayon sa mga record. Update muna tayo sa malakas na ulan at pagbaha sa Queensland. Isang babae mula Ingham ang nasawi kahapon matapos na sumalpok sa isang puno ang sinasakyang rescue vessel. Mahigit 1,700 namang kabahayan ang nanganganib na bahain sa loob ng 24 oras sa ilagang bahagi ng estado. Kaalinsabi ng mga rescue, sinabi ni Premier David Crisafulli na makakatanggap ng emergency payments na $180 sa mga individual o residente ng Townsville, Keynes, Palm Island at iba pang naapektuhan ng nasabing sakuna. $900 naman na makukuha sakaling ang pamilya ay may 5 miyembro o higit pa upang makabili ng emergency essentials gaya ng pagkain, damit at mga gamot.
Community hubs will be mobilised right across the area. These are a one-stop shop for you to get the support services you need to be able to connect into these funding assistance packages. That information will be available on the website disaster.qld.gov.au. Stay up to date with those. So there will be a permanent presence throughout the recovery timeframe. There will also be pop-up disaster hubs that will emerge to make sure that people can have that connectivity in their local area.
Kinumpirma ng Australia Energy Market Operator na may sapat na reserba ng kuryente para sa Victoria sa gitna ng inaasahang pagtaas ng demand dahil sa ikatlong araw ng heat wave sa estado ngayong Lunes. Bukod sa Victoria, makakaranas din ng South Australia at New South Wales ng mas mataas sa average na temperatura hanggang sa susunod na linggo. Sa ibang balita, itinuturing ng pulisya na anti-Semitic attack ang kamakailang insidente ng paghagis ng itlog at verbal abuse ng 3 kabataang lalaki sa 5 kabataang babae sa Bondi Beach. Sinabi ni Detective Superintendent Darren Newman na posibleng naging target ang mga nasabing kababaihan dahil sa kanilang kasuotan. Balita naman sa ibayong dagat, hinihikayat si US President Donald Trump na bawiin ang bagong taripa na 25% na ipinataw nito sa mga produktong inaangkat mula sa Canada at Mexico at 10% naman sa China na magiging epektibo sa Martes. Sinabi ng China Council for Promotion of International Trade na dapat bawiin ito dahil malaki ang epekto sa relasyon ng dalawang bansa at sa global supply chain. Nag-anunsyo naman ang taripa din ng Canada at Mexico sa Estados Unidos bilang Narito ang pahayag ni Canadian Ambassador to the U.S., Kirsten Hillman.
I think the Canadian people are going to expect that our government stands firm and stands up for itself. I don't think we're not at all interested in escalating, but I think that there will be a very strong demand on our government to make sure that we stand up for the deal that we have struck with the United States, which, as I say, is at a 99% tariff-free trade between our two countries.
Balita naman sa Pilipinas, matagal nang nasa bansa at bahagi ng lipunan ng mga umano'y foreign spy o banyagang espiya na naaresto kamakailan ng NBI at AFP. Ito ang payag ng Bureau of Immigration kung saan lumabas sa imbestigasyon na ang ilan ay 2,000 to pananinirahan sa bansa na may legal na working visa habang ilan ay kinasal sa mga Filipino citizen. Nananawagan ng ahensya na iulat ang mga kahinahinalang aktibidad ng mga foreign national na posibleng makakaapekto sa pambansang seguridad. Kanselado ngayong taon ang isa sa pinakamahabang Indigenous Festival sa Queensland na Laura Kincan Dance Festival. Ayon sa nag-organisa, nagkaroon ng pagkaantala dahil sa gastos, kaya naman plano nila itong isagawa sa Hunyo 2026. Mga kaganapan naman sa komunidad Pilipino sa Australia, isa sa gawang Kamayan Festival sa Queen Victoria Market sa Melbourne ngayong weekend, February 8 at 9, kung saan tampok ang iba't ibang masasarap na pagkaing Pinoy at Boodle Fight. Layo ng event na mas maipakilala pang Filipino cuisine, mga Pinoy chef at restaurant sa kabuuan ng Australia. At sa lagi ng panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 32 degrees. Gayun din sa Adelaide at 40, maging sa Canberra at 33. Sa Melbourne, bahagyang maulap at 39, pati na sa Hobart at 32. Sa Sydney, may posibilidad ng pag-ulan at 30. May mga pag-ulan din sa Brisbane at 32, gayun din sa Darwin at 34 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.